Šiandienos laidoje homiliją sako broliai pranciškonai, kunigas Alvydas Virbalis ir kunigas Gediminas Numgaudis.
Pirmasis skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Samuelis ilsėjosi viešpantės šventykloje, kur buvo Dievo skrinė. Ir viešpats sušuko: Samueli. Tasai atsiliepė: Aš čia. Paskui nubėgo pas Eli ir pakartojo: Aš čia, juk šaukiai mane. Anas atsakė: Nešaukiau, eik ir miegok. Tasai nuėjo ir atgulė. Viešpats ir vėl pašaukė Samuelį. Atsikėlęs Samuelis nuėjo pas Eli ir tarė: Aš čia, juk šaukiai mane. Tasai atsakė: Nešaukiau, mano sūnau, eik ir miegok. Samuelis dar nebuvo girdėjęs viešpatės balso. Jam dar nebuvo apreikštas viešpatės žodis. Viešpats ir trečią kartą pašaukė Samuelį. Tasai atsikėlęs nuėjo pas Elį ir tarė: Aš čia, juk šaukiai mane. Tada suprato Elis, jog viešpats bus šaukęs berniuką. Ir Elis Samueliui pasakė: Eik ir gulkis miegoti. O jeigu vėl tave šauktų, atsiliepk. Kalbėk, viešpatė, tavo tarnas klauso. Samuelis nuėjo ir atgulė į savo vietą. Viešpats atėjo, atsistojo ir kaip pirmas sušuko: Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė: Kalbėk, viešpatė, tavo tarnas klauso. Samuelis augo, viešpats buvo su juo ir todėl ne vienas jo žodis veltai nenuėjo. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taip pat, kas sujungta su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Saugokitės palaidumo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūnų, o ištvirkelis nusikalsta savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovi jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Iš tiesų esate atpirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnų. Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Stovėjo Jonas krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: Štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir, pamatęs juos sekant, paklausė: Ko ieškote? Jie atsakė: Rabi, o tai reiškia mokytojų, kur gyveni? Jis tarė: Ateikite ir pamatysite. Kada juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Buvo maždaug 10 valanda. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: Radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Dievo pateptąjį. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras uola. Girdėjote viešpaties žodį. Pasibaigus kalėdų šventėms, kalėdiniam šurmuliui, labai svarbu, kad mes, kai žvelgėme tą kūdikėlį Jėzų, matytume, jau dabar matytume jo darbus. Vat bažnyčia per eilinį laiką pristato Jėzaus apaštalavimą ar Jėzaus Dievo žodžio skelbimą. Tai truko gan neilgai, 3 metus, iki Jėzaus nukryžiavimo ir jo prisikelimo. Ir štai pati pradžia Jono evangelijos kalba dabar, koks tas Jėzaus užmojis yra. Ką jis pirmiausiai daro? Jis kalbina žmogų ir stengiasi bendruomenę suburti. Čia prieš 2 savaites teko dalyvauti tokiam susirinkime, Lietuva yra apie 30 katalikiškų mokyklų ir mes kas metai, vat, atstovai iš katalikiškų mokyklų, renkamės tokiam žiemos susirinkimui. Ir šiais metais tokia tema buvo šeima ir bendruomeniškumas. Ir ką aš prisimenu iš tų 3 dienų, praleistų kartu su kitais vat, atstovais iš visų mokyklų katalikiškų, turėjom tokį paskaitininką iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro, toksai Dovydas buvo, jaunas vyras, ir jisai dalyjosi apie bendruomeniškumą. Ir man užstrigo vienas jo pasakytas sakinys. Ir jis taip sako, vat, bendruomeniškumo nebuvimas liūdija apie mūsų neįgalumą. Sako, tikrasis neįgalumas yra toksai, jeigu mes nesugebėm bendrauti ir negebėm bendrauti bendruomeniai, arba jungtis į bendruomenę. Arba kitaip tariant, jeigu bendruomenės nėra ar parapija kažkur kitur, tai liūdija, kad ta jų bendruomenė yra nesveika, serganti. Arba pagal jo žodžius yra neįgali bendruomenė. Tai lygiai taip pat galim peržvelgti, pamatuoti ir savo bendruomenės, savo parapijas, savo šeimas ir galvoti apie tėvynę kaip taip pat kaip bendruomenę, apie miestą kaip bendruomenę ir panašiai, panašiai. Tai vat labai toksai, manau, svarbus toks kriterijus, žvelgiant į savo, į save. Ir Jėzus grėžiai, jis pačiai pradžiai savo misijos, jis ką jis nori padaryti, bendruomenę sukurti. Vat šiandien yra toks skaitinys, kaip prisijungia prie Jėzaus 2 mokiniai. Tai Andriejus ir jo brolis Simonas, arba kaip mes esam pratę dabar jį vadinti apaštalas Petras. Ir šiek tiek pratęsiant tą mintį apie tą bendruomenę, apie bendraminiškumą, popiežius emeritas lygiai taip pat gražiai, neprisiminsiu enciklikos, bet yra gražiai rašęs, kad mūsų tikėjimas taip pat gimsta bendruomeniai. Arba kitaip tariant, vat formuotis arba jauno žmogaus, arba šiaip žmogaus tikėjimo reikalinga bendruomenė. Nes jinai yra kaip tokia vieta, kur mes esam ne vietis įpareigoti, bet ir pakviesti tą tikėjimą liūdyti vienas kitam bendruomeniai. Kad Dievas yra nuveikęs konkretaus žmogaus gyvenimą. Taigi mes liūdėjom vienas kitam ir bendruomenė augina tos tikėjimo daigus kiekviename iš mūsų. Žiūrėkim, kaip reiškia keičiasi pašauktų mokinių Andriejaus ir Petro gyvenimas, kai sustinka Jėzų. Grįžkim prie Evangelijos. Vėl atsiranda Jonas Krikštytojas. Adventų laikotarpiu jis labai svarbus personažas yra, kuris kviečia tiesinti Dievui kelią. Ir štai ką jisai padaro. Jis išvydęs ateinantį Jėzų tarė, štai Dievo vinėlis. Vat savo mokiniams, tiems dviems, vat du mokiniai, tie du mokiniai, Andriejus ir Simonas, buvo Jono Krikšto mokiniai. Ne kažkino kito, labai aiškiai rašo Evangelija. Bet štai kokia yra Jono graži misija. Jis nesisavina tos mokytojo dalios, bet jo gyvenimo misija parodyti į tą, kuris ateina. Ir štai šiandien nuskambėjo tie žodžiai, štai Dievo vienėlis kalbėdama apie Jėzų. Išgirdę tuos žodžius iš savo mokytojo, Jono Krikštytojo, jie nusekė paskui Jėzų. Štai, vat, galim sakyti, tuo metu Evangelija mus neliūdė, kad kažkaip tai vat, buvo Jėzus patraukęs juos. Ne. Tie mokiniai, du Andriejus ir Simonas, paklausė savo mokytojo. Iš kitos pusės, kaip šnekėjo mane, iš tiesų labai gražus yra Jono Krikšto nuolankumo liūdimas, kad jis nepaiso savo, kaip sakyt, savo mokytojystės, jeigu taip galiu pasakyti. Bet tos mokinius pakreipia tam, kam jis buvo pašauktas, pakreipia link Jėzus. Ir kas nutinka? O štai mokiniai pamatė Jėzų, nuseka paskui Jėzų, o Jėzus ištarė pačius pirmuosius žodžius. Evangelijai pagal Joną tai yra patys pirmieji Jėzaus žodžiai. Ir kokie tai yra tie žodžiai? Tai yra mano skirtis, kad ne vien tiems mokiniams dviems, bet ir mums. Ir pirmieji žodžiai buvo kokie? Ko ieškote? Jėzus ten nekalba kažkokio aukščiausių ten, reiškia, dabar teologinių ten minčių ir panašiai. Paklausiau žmogiškai, ko ieškote, Simonai ar Andriejau, ko ieškote? Ir va štai galim šiek tiek ir save vėlgi staptelti ir pažvelgti. O ko mes ieškome? Kokie yra mūsų troškimai? Tikėjimo prasme, tikėjimo požiūriu, kokie yra mūsų troškimai. Toks šventas Bonaventūras buvo mūsų pranciškonas, vienas iš tokių ryškiausių mistikų ir teologų ir filosofų, gyvenęs iškart po Pranciškaus ir aš netgi jį vadinu antruoju pranciškonų ordino steigėju, kadangi broliai buvo atsidūrę labai tokiai nepavydėtinai situacijai dėl visokiausių erezijų ir panašiai, tai vat jis šventas Bonaventūras sugebėjo, reiškia, taip viską sureguliuoti, sutvarkyti ir tą mūsų pranciškonų ordiną išlaikyti katalikų bažnyčios dalimi. Ir štai jisai tokią knygą yra parašęs Lietuviškai taip vadinasi, sielos kelionė į Dievą. Berods, viena yra išleista ta knyga. Gan sunku, ką skaityti knygą. Ten daug tokių filosofinių, teologinių pamąstymų. Bet jeigu taip mes pažvelgtume labai paprastai, jis aprašo, kad yra vat, 7 ar daugiau laiptelių kelionė į Dievą arba sielos kelionė į Dievą. Ir pirmasis laiptelis, aišku, jis kalba apie tai, kad mes turim būti apsivalę nuo nuodėmio, kad galėtume, aiškiai, prasmingai link Dievo judėti. Bet pirmasis laiptelis, kuris pamini, tai sako, yra žmogaus troškimas. Žmogaus troškimas susitikti su Dievu. Va tai motivuoja žmogų aukti, tad iki dvasinę prasme, tai motivuoja žmogų nestovėti, bet ieškoti atsakymų ir ieškoti Dievo. Tai troškimas. Tai štai, va, iš tiesų, turim ir čia kažką pagalvoti, kad Dievas apdovanotų mūsų troškimu artintis prie jo. Ir Evangelija taip pat liūdija, jis paklausė, Simonai ir Andriejau, kokie jūsų troškimai, ko ieškot? Tai va, ir iš kitos pusės kalbant, vėlgi, kaip Dievas, jisai nieko nereikalaujant, nieko nepriverčiant, bet per pokalbį, jeigu pažvelgtume, vėlgi, man tokias sąsijos atsiranda, iš Jono Evangelijos yra, Dievas tapo žodis ir žodis gyvena tarp mūsų. Tas logos graikiškas gali būti verčiamas ne vien tik žodis, bet ir pokalbis. Labai gražios sąsijos, sakant, ką mes, aš mažai tos graikų kalbos studijavau, bet šį rytą turėjau pokalbį su broliu Matu, tai mes kalbėjom šiek tiek apie graikiškus terminus evangelijose. Tai va, tai iš pokalbio prasme, Dievas kviečia į pokalbį, Dievas kviečia į bendrystę. Ir kaip gražiai sakant, matysim, kaip keičiasi, reiškia, pačių šitų pakviestų mokinių požiūris į patį Jėzų. Ir štai kaip pavadina mokiniai Jėzų, rabi, o tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Na, aš manau, ir šiandien mums tai yra be galo aktualu. Kai įsileidžiam žmonės į savo namus, žmonės pamato iš tiesų, kas mes tokie esam. Pamato mūsų aplinką, pamato, kaip mes esam sukūrę savo aplinką, gali pažvelgti mūsų nuo intiniausius gyvenimo vietas arba įvykius. Tai štai, vat, ko ieškojo tie du mokiniai, Simonas ir Andriejus, tai norėjo pamatyti Jėzų, suprasti, kas jis toks žmogus, ar verta juos sekti, ar jis tikrai yra Dievo vinėlis. Ir mes nežinom, apie ką ten jie kalbėjosi, bet mums Evangelija liūdė, kad jie nuėjo paskui Jėzų, pamatė, kuris gyvena ir tą dieną praleido pas Jėzų. Nežinom, kur tai buvo Jėzaus namai. Evangelija nekalba ne apie tai, ką ten veikia, ar ką jie valgė, ar kokias ten buvo diskusijas. Bet ką gražiai po to liūdė, kad štai, pirmiausiai jie vadina Jėzų rabi mokytoju, o po to, kai Andriejus nubėga pakvies savo brolį, kaip jis išpažįsta? Radome Mesiją. Štai, tikėjimo uktis. Tų dviejų, reiškiasi, vat, to Andriejaus uktis yra. Jis savo lūpomis išpažino, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra Dievo pateptasis, kad jis yra Kristus graikiškai arba hebrajiškai, tai būtų žydiškai, būtų Mesijas. Išrinktoja tauta laukia Mesiją. Jie tiesiog alsavo to laukimu, ne vien tik alsavo, jie gyveno to laukimu. Jie norėjo tos išvadavimo iš priespaudos, o tai buvo, reiškia, senajam testame prašyta. Ir Jėzus po tos dienos praleistos, jie savo tikėjimo išpažino, kad štai yra Jėzus tas Dievo lauktasis, Dievo atsiųstas ir pateptasis. Ir čia Evangelija nesibaigia, bet taip pat mums svarbu į tą pažvelgti, ką Jėzus padaro su Simonu. Simonui jis duoda vardą. Sako, tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsias Kefas, tai čia Kefas taip pat yra hebrajiškai, o reiškia Petras uola. Petras tai būtų graikiškas žodis, uola tai jau vertinys lietuvių kalba. Ką apie tai mes galim pagalvoti? Vat kodėl vat Jėzus ima ir duoda naują vardą? Kodėl vat Jėzus sako, vat Simonai, tai būsi nuo šiol Petras? Nes lygiai taip pat, kaip Jėzus turi misiją, lygiai taip pat ir Jėzus duoda misiją Simonui, jį pavadinamas Petru uola. Mes po to rasime kitus žodžius, taip pat Jėzaus ištartus, kad ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, Jėzus sako, būtent ant Petro uolos. Tai ir mes šiandien matom iš tiesų, žvelgiant, kaip Dievas veda mūsų bažnyčią, katalikų bažnyčią, būtent veda per Petro įpėdinius, per popiežius veda. Ir ant tos uolos stovi, žinoma, Jėzus pats yra tas akmuo, kuris niekad nebuvo nuverstas. Bet duodama, vat Petrui sakant, tą pirmumo teisę būtų uola, ant kurios yra visa bažnyčia pastatyta. Ar mes dabar esam Dievo pavadinti vardais? Ar mes esam pašaukti? Gerai, apie Petrą mes čia įsiaiškinam. O mes patys ar esam? Ir aš manau, atsakymas visiems yra taip. Jeigu pažvelgtume į savo krikštą, yra toks krikšto vardas. Tai tokiu būdu mes taip pat esam Dievo pakviesti, kiekvienas iš mūsų per krikštą. Ir taip pat Dievas mums duoda misiją. Kokia tai yra misija per krikštą duodama? Būt panašiu į Jėzumi Kristumi, kuris yra ir kunigas, ir pranašas, ir karalius. Tai visiems yra duoti tie patys įpareigojimai. Sekti paskui Jėzui tuo būdu. Pranašo keliu, kunigo keliu ir karaliaus keliu, karaliaus būdu. O ką tai reiškia, tai žinoma visą laiką žvelgti į mūsų mokytoją, mūsų viešpatį Jėzų, Dievo vienėlį ir mokytis iš jo. Taigi, daug šiandien gražių dalykų šventas raštas mums nori pasakyti ir perteikti. Apie tai yra geroji naujiena, kad Dievas kviečia mus į bendruomeniškumą, kad Dievas kviečia mus į pokalbį, Dievas mus kalbina, Dievas nereikalauja, kad mes paskui jį sektume. Dievas nepriverčia sekti paskui jį. Bet štai, kai mes atsakom į savo troškimus, mes susitiksime Jėzų visada. Ir pabaigai, vat gražiai liudija šventas Augustinas iš Hipo, sako, mūsų siela nenurims, kol nesuras laimės arba neras atilsio Jėzuje, Kristuje, atilsio Dievuje. Taigi mes vis tik ieškosim, gal blogose dalykuose, bet mes ieškosim tol, kol rasim Jėzų Kristų, mūsų troškimą, mūsų laimės šaltinį.
Iš pranašo Jonos knygos. Viešpaties žodis Jonai bylojo. Kelkis, nuvyk į Nenevę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivin, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo didelis miestas, 3 dienų apėjimo. Jona pradėjo apeiti miestą 1 dienos kelionę ir šaukė sakydamas, dar 40 dienų ir Ninivė bus sunaikinta. Niniviečiai Dievu patikėjo, paskelbė pasninką ir apsivilko maišais, nuo didžiausio iki mažiausio. Ir Dievas matė jų darbus, kad jie nusigrėžė nuo piktojo kelio ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinęs ir jo nepadarė. Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Sakau jums, broliai, laikas trumpas. Belieka tiems, kurie turi žmonas, gyventi tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, tarsi neverktų, ir kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie perka, tarsi neįsigytų, ir kurie užsiėmė pasaulio reikalais, tarsi neužsiėmė, nes šio pasaulio pavidalas praeina. Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, viešpatie. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Ir tuo jau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, taipogi valtyje betaisant tinklus. Tuoj pat jis pašaukė ir juos, palikė savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Viešpatie žodis. Kaip čia šiandien visi tie 3 skaitiniai iš skirtingų knygų galėtų būti tarpusavį susiję ir kągi viešpats norėtų mums pasakyti. Štai dažnai viešpats per pranašus kvietė savo išrinktąją tautą, žydų tautą į atgailą. Kvietė ne tik žydus, bet ir kitas tautas nusimesti nuodėmę, nusimesti neteisybę, smurtą, prievartą, išnaudojimą ir gyventi pagal Dievo žodį, pagal sąžinę. Aišku, kiekvieno mūsų sąžinė gali būti labai skirtingai suformuota, žiūrint kokia ideologija tą sąžinę formuos. Bet mes, Dievo vaikai, esame formuojami, ugdomi Dievo per žodį, per šventą raštą, per Bibliją. Ir štai šiandien mums kalba Dievo žodis apie Ninevę, kur ta Ninevė randasi dabar, įtariu, kažkur Sirijos teritorijoje. Ir Ninevė buvo užsitraukusi bėdą, žmonės susitraukė bėdą, kai jie nesilaiko Dievo išminties, Dievo tiesos. Ir kai jie pasiduoda neteisybė ir smurtui, tautoje kyla susiskaldimas, išnaudojimas, daug skausmo, daug kaltės, gėdos, baimės. Žmonės nelaimingi ir iššaukia savotišką dvasinį tvaną. Nuodėmė visada iššaukia tokį dvasinį tvaną, pragaro chaosą, kuris naikina žmogų, tiek atskiro žmogaus gyvenimą, tiek žmonių grupių gyvenimus, tautų gyvenimus, nusiaubiami miestai, nusiaubiami kraštai. Ir štai Viešpats siunčia pranašus ir tai yra ženklas, kad Viešpats nenori šitos pražūties, kuri įvardyjama tarsi Dievo bausmė, Dievo daromas blogis, bet jis nenori to blogio daryti. Jis siunčia pranašus, kurie kviečia tautą atsiversti, daryti atgailą, įsitvirtinti Dievuje, duodant atsivertimo ženklą kažkokį, kaip pasnikas, kaip kažkoks susilaikimas. Ir štai Niniviečiai patikėjo Dievu, paskelbė pasniką ir apsivilko maišais nuo didžiausio iki mažiausio. Ir Dievas matė jų darbus, kad jie nusigrėžė nuo piktojo kelio. Ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinęs ir jo nepadarė. Sustabdė tą blogį. Sustabdė tas atsivertimas, atsigrėžimas į Dievą, nusigrėžimas nuo pikto kelio. Ir Dievo ranka be abejo stabdo tą tvaną, tą chaosą. Jėzus irgi skelbė mums šiandien, kad atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai mums šitie skaitiniai savotiškai primena gavėnę, kuri jau artinasi. Gavėnios metu mes vėl kartosime šituos skaitinius. Tai va, bažnyčioje gan dažnai kartojami kai kurie skaitiniai, kurie yra svarbesni, kuriais Viešpats visokiais būdais bando mus pažadinti iš to apsipratimo, iš to kartais užsnudimo dvasinio. Žadina, kad mes apsižvalgytume, kur mes esame, ką mes darome. Dažnai Dievas klausia, žmogau, kur tu esi, ką tu darai, kur tu esi, jeigu tu nesi su manim, ką tu darai, jeigu tu darai be manęs. Jėzus sako, kas nesu manimi renka, tas barsto ir panašiai. Ir mes daug išbarstom savo gyvenime, kai be Viešpaties tai darom. Ir tas raginimas atsiversti, tikėti Evangeliją, vėlgi aktualus mums, nes kasdien mes esame atakuojami įvairiausių piktųjų dvasių, kurios mums meluoja ir tas melas veda mus į liūdesį, į neviltį, į pyktį, į kaltinimą, į baimę ir paralyžuoja mus, atima iš mūsų jėgas, ką nors gerą daryti, veda mus į užsidarimą, užsisklendimą savyje, į vienišumą. Ir štai Jėzaus kvietimas atsiversti ir tikėti Evangeliją, kad prisiartino Dievo karalystė, tai ko gero mums yra ne vienkartinis dalykas gyvenime, bet kiekvieną dieną savotiškai man reikia vis iš naujo atsiversti, vis iš naujo apsispręsti už gyvenimą su Dievu ir Dievo žodžiu. Vis iš naujo aš prašau, Tėve, duok man savo šventosios dvasios, kad ji liūdytų man mano širdį, jog Jėzus yra gyvas, liūdytų jo pergalę ir padėtų man gyventi tos pergalės šviesoje, viltimi, tikėjimu, džiaugsmu, kuris yra mano jėga darant gerus darbus. Kitaip aš nepajėgus esu daryti gerų darbų, nepajėgus esu mylėti nei savęs, nei kitų. Man kasdien reikia to atsivertimo, man kasdien reikia to šventosios dvasios liūdėjimo, už kurį aš apsispręščiau vis iš naujo atsiverčiau. Ir taip po truputį mes žingsnis po žingsnio įsitvirtiname Viešpatyje, įsitvirtiname toje Dievo karalystėje, mokomės gyventi tos karalystės dvasioje, tos karalystės įstatymais, čia dabar jau žemėje. Ir ta karalystė yra čia žemėje, ne kažkur danguje, ji čia prasideda. Prasideda ten, kur aš priimu Jėzų karalių, su juo susijungęs, aš jau esu tos karalystės pilietis, ta karalystė ne geografinė, ta karalystė dvasinė, tai gyvenimo būdas, tai santykis. Ir štai mes matome kai kurių vyrukų ryštą, kuris irgi mums šokiruoja savotiškai, priejo, sako, sek paskui mane, paliko viską ir nuėjo paskui jį. Tai tas vat ryštingumas palikti seną gyvenimo būdą, palikti tai, prie ko galbūt prisirišęs esi, į ką viltį sudėjęs esi ir pasitikėti juo ir eiti paskui jį, tikrai yra nelengvas išbandymas ir stebina tų vyrukų ryštas, bet kartu ar jums nekelia pavydo, o gal galvojat kvailiai. Bet jeigu tų kvailių nebūtų buvę, jūs šiandien čia bažnyčioje nesidėtumėt, jeigu jie tada nebūtų palikę tų tinklų ir nėjo paskui Jėzų. Ir šiandien Viešpats ieško tokių vaikinų ir merginų, kurie sektų jį ir, kaip apaštalas Paulius sako, rūpintųsi Dievo karalystę, o ne pasaulio reikalais. Ir kurie užsiėmė pasaulio reikalais, kaip neužsiėmė, nes šio pasaulio pavidalas praeina. Kažkaip Lietuvoje mes galbūt iš po to savo vietmečio turim tokį didelį alkį kažkokio tokio geresnio gyvenimo, daugiau visko, apsidraudimo. Nežinau, ar ir jaunimas šiandien taip gyvena, taip jaučia, ar tiesiog tiki, turi tokią, nu, tokią viltį, kad jiems viskas pasiekiama, sako šita Y karta labai savimi pasitikinti ir imasi drąsiai visokių tokių drastiškų verslų, ten paskolų, iš kartai gerai gyvenam. Vyresnė karta, nebežinau kaip ją ir pavadinti, jau nebe X karta, kaip ten skirstumos tos kartos. Mūsų karta, tokie kam virš 40, kaip mūsų karta vadinasi. Nežinai, kokia raidė pažymėta. Mes tokie pilni visokio nepasitikėjimo, linkę apsidrausti. Va. Bet kai pasižiūri į bažnyčios gyvenimo užsienyje, vat stebina, kaip tokiai Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje, ar Australijoje, ar Amerikoje, kur atrodo ten pinigas, kapitalizmas, vis tiek yra daugybė jaunų žmonių, kurie ne vieniems metams savo gyvenimą dovanoja Dievui, ne vienolyne, bet pasišvesdami evangelizacijai, Dievo žodžio skelbimui, liūdijimui įvairiausiose evangelizacinėse mokyklose, bendruomenėse. Čia ir mes turėjom vienais metais tokią evangelizacinę mokyklėlę, kur savaitgaliai suvažiuodavo jaunimas ir viena mergina taip užsikabliavo, kad jai nutrūko ir ji norėjo toliau studijuoti savo krikščionišką pašaukimą ir tarnauti Viešpačiui. Išvažiavo į Angliją dirbti ir ten susirado bendruomenę. Ir jau dabar 5 metai, kaip gyvena bendruomenė, skelbia Evangeliją mokyklose, važinėja per mokyklę su komanda jaunų žmonių ir ten skelbia Dievo žodį. O vat Lietuvoje kažkaip atrodo be šansų, kad tas atsirastų. Ir mes čia pakūtai dabar esam tokiam virsme, ant tokios ribos, kada čia pradėjau, pirmuosius žingsnius žengiau, turėjau viltį, kad čia įsikurs bendruomenė. Jaunų žmonių, kurie ateis pasišventę, trokštantis tarnauti Dievui, tarnauti Evangelijai, Dievo žodžio skelbimui, brolių sesių gelbėjimui. Tada viskas buvo taip ant bangos, atrodo, 95 metai, entuziazmo daug. Bet va, Pakutuvinus užpuolė, į Pakutuvinus atėjo žmonės su priklausomybėmis, alkoholikai, narkomanai ir tarsi užėmė tą erdvę ir kai aš laukiau, kada ateis jaunimas, kada ateis žmonės su pašaukimu tarnau Dievui, kai kurie man pasakė, kad pas tavęs vietos nebėr. Savotiškai žmonės su priklausomybėmis tarsi uzurpavo tą erdvę ir kiti nebematė vietos čia. Nežinau, ką Viešpats norėjo mums pasakyti, ar aš visus tuos metus čia klydau, priimdamas su priklausomybė vargstančius žmonės, ar Viešpats kažkokį darbą darė vis tiek su mumis. Aš tikiu, kad darė tą darbą ir paruošė. Bet dabar gavau vėl tokį įkvėpimą, tokį žodį pradėti vėl viską iš naujo ir dabar laukiu visus paleidęs alkoholikus, narkomanus, paleidęs namo, laukiu, kada ateis sveikų žmonių komanda, pasišventusių, norinčių tarnauti Dievui ir tik tada galėsim vėl priimti vieną kitą žmogų su priklausomybė, nes mes jau nebeatsveriam, jau pasidarėm nebepajėgus padėti priklausomiems žmonėms. Tiesiog išseko jėgos ar fantazija ar kažkas, ar tiesiog Viešpats privedė mus prie to taško, kad kažką nori daryti naujo. Ir todėl visų labai prašau melstis už tai, kas čia vyks naujo. Nežinau, kokie čia Dievo planai, o gal iš užsienio atvažiuos, iš kitų kraštų, iš kitų tautų atvažiuos žmonės ir įkurs čia bendruomenę. Ar Viešpats pažadins iš lietuvių žmonių, kurie kaip šitie vyrai jauni, paliks tinklus, paliks savo verslus, paliks savo reikalus ir atsiduos Dievo reikalams. Nežinau, bet dabar esam tokiam etape ir noriu prašyti jūsų pagalbos, užtarimo, o jeigu kas nors jaučiate tokį pašaukimą, ateiti ir kalbėtis, kaip čia mes galėtumėm toliau kaip komanda tarnauti Viešpačiui, ne pavieniai keli žmogeliai, bet kaip komanda, pirmiausia, tarnauti Dievo žodžio skelbimui, tarnauti maldoje, tarnauti priimant krizės ištiktus žmonės, tarnauti dirbant paprastus darbus.
Laidoje žinia iš Pakutuvėnų girdėjote brolių pranciškonų, kunigo Alvido Virbalio ir kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas.